Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Odlučili smo da se vratimo peške, kako smo i došli. Mogli smo da pozovemo taksi, ali smo zaključili da je mnogo bolje da šetamo nego da se vozimo kolima, kako bi nam prošlo vrijeme. Kako bi nam prošlo vrijeme? Kakva glupa rečenica. Vrijeme se samo brine o tome da prođe. Ne treba mu nikakva pomoć, rekao je moj otac. Nekad razmišljam o okoštalim izrazima. Pitam se odakle dolaze. Neki su zaista besmisleni. Naprimjer, Jaguarov prijatelj. Šta to znači? Verujem da vodi poreklo od nekog starog vica, ali ga se ne sjećam. Oduvek mrzim taj izraz. Možda zato što ga je stalno koristila jedna nastavnica u višim razredima osnovne, koju sam prezirao. Ugledao sam šipku koju sam ostavio na zemlji po dolasku i, razmislivši nekoliko sekundi, podigao je. Tek tako, za svaki slučaj. Kao i prethodnog puta nije rekao ništa. Ovaj put nije ni krenuo da išta kaže. Po prolasku vremena pročitao sam jednu zaista dobru rečenicu, rekao je šutnuvši plastičnu bocu.
Koju?
Veoma rano, postalo je kasno. Nasmijao sam se, ali nisam imao dovoljno godina da u potpunosti razumem ubistvenu tačnost i istinitost te kratke rečenice. Nisam mogao ni da pretpostavim da tako dobro sviraš, rekao sam posle nekoliko blokova zgrada. Mnogo sam se uplašio kad sam sleo za klavir, ali na sreću nije loše prošlo. To je jedan od mojih omiljenih komada. Nisam ni sanjao da će mi se džez svideti. Ali? Ali mi se svideo, iako ne bih umeo da ti objasnim zašto. Lepota džeza je u nesavršenstvu, nesavršenstvu u etimološkom značenju reči. Nisam te baš najbolje razumeo. Savršeno vodi poreklo od latinske reči perfisere, odnosno dovršiti. Nesavršeno u etimološkom smislu jeste nešto što nije dovršeno. Nedovršenost je ono što razlikuje džez od svih ostalih muzičkih žanrova. U klasičnoj muzici, na primjer, partitura sadrži sve note koje treba odsvirati. Izvođač ih čita i svira zapisane note, ni notu manje, ni notu više. Suština izvođenja je u načinima, različiti međusobno, na koje se precizno sviraju note kompozitora. U džezu je partitura samo polazna tačka. Da li to ima veze sa onim što si mi prethodno rekao o standardima, da postoji glavna tema, a da muzičari potom improvizuju? Upravo tako, polazi se od standarda, odnosno od nota koje su zapisane na partituri, kako bi se krenulo u potragu za drugim stvarima. Drugim stvarima za koje i ne znaš kada počneš da sviraš. Izvođač je istovremeno i kompozitor komada koji svira. Rekao si da je onaj sa trubom imao nameru. Šta ti to znači? Zapalio je cigaretu i usporio ritam svojih koraka, kao da pokušava da se bolje koncentriše, da objedini misli. Dakle, to je jedan od onih pojmova za koji važe reči Svetog Augustina o vremenu. Ako me niko ne pita šta je, znam šta je. Ako hoću da ga objasnim onome kome to pita, ne znam više šta je. Nastavio je pošto je popušio cigaretu. Recimo da je značenje sljedeće. Namera je ono što želiš da dosegneš kada sviraš neki komad. Šta više, tačnije, to je ono gde želiš da stigneš, ali i kako želiš da stigneš donde. To je odrednica, ali i put. Može biti mnogo vrsta namere. Ozbiljna, dramska, frivolna, ili duhovita ili šaljiva. Ne bih to umeo bolje da ti objasnim. Trubač je delovao veoma ozbiljno. Bio je veoma ozbiljan. Naišli smo na tipa u pidžami sa velikim mastifom na povocu. I čovjek i pas su nas pogledali sumnjičavo. Očigledno je da ne pripadamo tu. Dakle, šta li onda tu radimo usred noći? Ja sam pogledao na sat i zapitao se da li vodi psa u posljednju noćnu šetnju ili u prvu jutarnju. Tek da se vratimo na temu vremena. Kako si? Upitao me je otac posle nekoliko blokova zgrada. Odlično, a ti? To je dobro. I ja. Nisam ni malo umoran. Bilo je 2:40. Brzo smo hodali i bili smo obojica budni i raspoloženi. Na neki način sam počinjao da naslućujem tajne grada kroz koji smo lutali već satima. Imao sam utisak da mogu da uočim njegove skrivene delove, njegov tajni život, prozore na kojima bi se na trenutak pojavili ljudski obrisi i potom zauvek nestali. Primećivao sam u izlomljenim linijama tih ulica skriveni broj mog sadašnjeg života, a naročito budućeg. Tata je imao pomalo zamagljen pogled i zamišljen izraz lica, ali istovremeno i opušten. Šta misliš, da li smo se izgubili? Upitao sam ga. Mislim da jesmo. Da proverimo na mapi. Ma šta nas briga, i onako nemamo nikakve obaveze. Odgovorio je ponovo sa određenom dozom veselog ludila u glasu. Posmatrao sam ga nekoliko trenutaka kako bih shvatio da li je ozbiljan. Nije ozbiljan, ali se i ne šali, zaključio sam. Neko je rekao da to što ne umeš da se orijentišeš u nekom gradu ne znači mnogo, ali izgubiti se u nekom gradu onako kako se čovjek gubi u šumi jeste nešto što valja naučiti. I tako smo pokušali da naučimo da se izgubimo. Ubrzo nas je uhvatila blaga groznica duše. Razmišljali smo drugačije. Vidjeli smo stvari, unutar i izvan nas, koje u nekim drugim okolnostima ne bismo nikada primetili. Ponekad se pitam šta zaista znači biti slobodan, rekao sam neočekivano. Ja mislim da sloboda ne postoji izvan određene mere rizika, nesigurnosti. Sloboda je osjetljiva ravnoteža, kao da nisi na svom mestu. Dopada mi se ta ideja da se osjećaš kao da nisi na svom mestu. Tako smo razmišljali tvoja majka i ja pre mnogo godina. Potom je prošlo nekoliko minuta u kojima se čuo samo blagi šum njegovog pušačkog disanja. Daleki i povremeni zvuk kakvog automobila koji bi prošao i nestao, odjek naših koraka. Čini mi se da tamo ima neki lokal i da je otvoren, rekao sam ugledavši osvetljeni natpis u daljini. Hajde onda da popijemo kafu. Važi. Ostavi ipak to na polju, rekao je pokazavši na šipku koju sam sa sigurnošću već nosio poput vojničke puške. U svakom slučaju bit će bolje da se uzdamo u naše dijalektičke sposobnosti. Mesto nije baš bilo gostoprimljivo. Svetlo je bilo hladno i bledo. Po zidovima su visili plakati fudbalera Marseljskog Olimpika, francuske reprezentacije i plakati tipova u trenerci sa bokserskim rukavicama, koji su jedan drugoga udarali pesnicama u lice. Na jednoj visokoj polici, blizu plakata, stajalo je nekoliko pehara. Za prljavim drvenim šankom sa mermernom pločom dreždao je tip tatinih godina. Ličio je na verziju junaka iz crtanih filmova Hanna-Barbera, na nekog rangera Smitha iz ozloglašenih gradskih četvrti, pomalo tupog pogleda i sa bradom od nekoliko dana. U jednom krilu lokala bilo je nekoliko metalnih stolova koji su verovatno nekada bili plave boje. Za jednim od tih stolova sedela su tri tipa. Pred sobom su držali čaše sa pićem boje čilibara. Pušili su velike cigarete bez filtera i žustro i glasno se raspravljali. Kada su nas ugledali, zaćutali su na nekoliko trenutaka. Moj otac je pitao gazdu da li možemo da sednemo, a ovaj je klimnuo glavom uz vidni napor ljubaznosti i rukom pokazao na jedan od slobodnih stolova. Naručili smo dve kafe. Šanker nas je pitao da li želimo da nam sipa u kafu pastis. Moj otac je razmislio i potom rekao da je bolje da ne dosipa ništa, dodavši da moramo da ostanemo budni. Iz nekog tajanstvenog razloga, odgovor se svideo rangeru Smithu, na čijem se licu pojavilo nešto nalik na osmeh. Tata, nešto sam razmišljao. Ja treba da ostanem budan. Zašto se ne bismo vratili u hotel da ti malo odspavaš? Ja ću da čitam, odlično sve osjećam. Ne, ako te ne nadgledam, moglo bi da se dogodi da i ti zaspiš. I onda bismo morali sve iz početka. Spremao sam se da mu odgovorim, ali on nastavio. A i svejedno mi se ne spava. Sviđa mi se što sam budan. Oduvek sam doživljavao san kao obavezu. Dozvola za život bez spavanja daje mi osjećaj slobode. Nije bilo više šta da se kaže, tako da sam promenio temu. Onda treba da odlučimo šta ćemo da radimo sutra, odnosno danas za nekoliko sati. Koliko je sati? 3:15. Šanker nam je donao kafu i pitao nas da li smo Italijani. Kazali smo mu da jesmo, na što je on odmah postao ljubazniji. Rekao nam je da mu je deda iz Sorrenta, da se zove Gerard Jacarino i da se, iako se rodio u Marselju i nije nikada bio u našoj zemlji, osjeća kao poluitalijan. Govorio je neki mešovit jezik koji sam i ja uspevao da razumem. Prošle godine u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu navijao je za Italiju, pošto je u polufinalu Njemačka ukrala na penalima utakmicu Francuskoj. Najbolji fudbaler u Italiji, po njemu, nije Paolo Rossi, već Claudio Gentile, a Italija je osvojila zlato zato što ima najbolju odbranu na svijetu. Koji je ovo sport? Upitao sam pokazavši na plakate sa tipovima koji su jedan drugoga udarali pesnicom u glavu. Savat, odgovorio je. Sport koji je nastao u Marselju. Liči na boks, ali su dozvoljeni i udarci nogama. Jedan od sportista na plakatu je njegov sin, koji je bio vicešampion Francuske 1981. godine. Ušla su četvorica mladića koji su razgovarali uzbuđeno, upadajući jedan drugome u reč, kao da se upravo dogodilo nešto o čemu imaju veoma podeljena mišljenja. Gospodin Jacarino se vratio za svoje mesto iza šanka. Ne sjećam se kako smo došli do teme seksa, ali znam da sam u nekom trenutku pitao oca da li mogu da mu postavim jedno lično pitanje. Izvoli. Veoma lično. Ako bude previše lično, reći ću ti da ne želim da odgovorim. Objašnjenje mi se dopalo, samo što sam sad morao da ga postavim to veoma lično pitanje, a osmisliti ga na glas nije baš jednostavno. Zanima me, to jest, htio sam da te pitam, sa koliko godina se spavao sa devojkom prvi put? Duboko je udahnuo i pustio da prođe desetak sekundi, ako ne i više. Imao sam 19 godina, konačno je rekao. Na licu mu je bio izraz osobe koja još nije završila svoj odgovor. Ćutali smo neko vrijeme. Nisam nikad razgovarao o toj temi sa svojim prijateljima. Neki, kao ni ja, nisu nikada spavali sa devojkom, u smislu vođenja ljubavi. Drugi su pak vodili ljubav, ali sam se stideo da ih pitam kako je bilo, kako treba da se ponašaš i sve ostalo. Plašio sam se da se ne obrukam kao kakav bednik. Plašio sam se ismijavanja. Plašio sam se da bi pričali o meni kao o kakvom patetičnom gubitniku koji sa skoro 18 godina nije još spavao ni sa jednom devojkom, već masturbira poput 13-godišnjaka. Posle brze računice uvideo sam da se to tati, ukoliko se to dogodilo kad je imao 19 godina, nije dogodilo sa mojom majkom, što je razgovor činilo manje napornim. On je nastavio kao da je sredio misli. Skoro svi moji drugari su već spavali sa devojkama. Ja sam bio jedan od malobrojnih koji nisu imali nikakvo iskustvo. Nisam mogao da pretpostavim da su mnogi u očevo vrijeme kad je imao 19 godina već uveliko imali seks. Pomislio sam kako su opšta mesta svuda oko nas. Uvijek mislimo da je većina ljudi u vrijeme naših roditelja prva seksualna iskustva sticala tek u braku. Rečju da je sve bilo manje slobodno. Zabavljali ste se, bili ste vršnjaci? Na njegovom licu se pojavio osmeh. Pomislio sam da će da izvuče paklicu cigareta i da će da zapali jednu, ali nije to uradio. Tada to nije bilo tako jednostavno, da mladić, da devojka ima potpune seksualne odnose pre braka. Za muškarce je bilo drukčije. Postojali su bordeli, javne kuće. Pa naravno. Ali nisam to ni izdaleka mogao da pretpostavim. Pomisao na to da je moj otac išao kurvama, bila mi je nezamisliva. Zapravo, nisam uspeo to da zamislim ni posle tih reči. Čak i sama jezička mogućnost da spojim mog oca uz reč kurva bila je besmislena. Da li ti je nelagodno? Krenuo sam da ga slažem, ali sam potom rekao samom sebi da bih mu time uskratio poštovanje, čim ja bih se vratio unazad u odnosu na neočekivanu tačku do koje smo stigli. Malo, iskreno nisam to očekivao. Naravno, i meni bi bilo neprijatno. I bilo mi je dugo neprijatno zbog toga. Pre nego što se dogodilo, govorio sam da mi se to nikada neće desiti. Poslije sam se dugo pitao kako je moguće da se dogodilo. Kako to izgleda? Odeš na neko od tih mjesta, pokucaš, uđeš i šta kažeš? Ne bih nikada imao hrabrosti. Mislim da ne bih ni inače imao hrabrosti. A ni ja ne bih imao hrabrosti. Odveli su me drugari. Rekli su mi da je to uobičajena stvar, šta više neophodna, jer ću tako naučiti i neću rizikovati da se sramotim kad mi se bude dogodilo da idem u krevet sa ženom kojoj neću za to plaćati. Zavladala je tišina. Sljedeći korak je prepričavanje događaja. Ali možda nismo bili spremni za taj korak. Možda nećemo nikada ni biti. Kako je izgledala, mislim, ona? Obično. Bila je malo gojaznija, ali je izgledala kao i svaka druga žena. Ličila je na vratarku zgrade pored moje. Toliko je na nju ličila da sam na trenutak pomislio da je to ona. Sve je trajalo 3 ili 4 minute. U tom trenutku je zapalio cigaretu i posle nekoliko dimova crte lica su mu se opustile. Dugo sam mislio da, kad bih mogao da se vratim unazad, ne bih otišao u taj burdelj. Dugo me je mučila nostalgija za prvim vođenjem ljubavi koje nisam nikada doživeo, za tim nečim čega bih mogao da se sećam sa nežnošću umjesto sa stidom. Često ne uviđamo da stvari koje činimo prvi put predstavljaju tačke posle kojih nema povratka. U dobrom, a pre svega u zlu. Ukoliko su pogrešne, niko nam ih nikada neće vratiti. Ispio je kafu i povukao dim. Znaš, ne bih nikada sanjao da ću nekome ispričati ovu priču, a posebno ne svom sinu. Da li si to ikada ispričao mami? Nekoliko mjeseci pošto smo počeli da se zabavljamo, mislim na prvi put, razgovor nas je naveo na javne kuće. U toku je bila velika rasprava u skupštini, u čitavoj zemlji, o mogućnosti zatvaranja javnih kuća, što se i dogodilo, ako se ne varam, 1958. Tvoja mama je izrazila svoj potpuni prezir prema bordelima, prema onima koji ih vode, a naročito prema onima koji ih posećuju. Ha, mogu da je zamislim, nasmejao sam se. Rekla je da je muškarac koji ide s prostitutkama ili bednik ili čudak, ili jedno i drugo. Ja sam pokušao da odgovorim na pomalo pojednostavljen način, odviše odsečno. Toliki muškarci su unazad, toliko generacija, svoj pripravnički seksualni staž, nazovimo ga tako, proveli sa starijom ženom. Ponekad i sa guvernantom ili prostitutkom. Da li to znači da su svi oni iz veka u vek bili bednici ili čudaci, ili i bednici i čudaci? A ona? Naravno, nije bilo nikakve šanse da je ubedim, niti da ublažim njen stav. Znaš bolje od mene koliko ume da bude drastična u svojim sudovima. Dakle, na kraju razgovora sam joj rekao, kao i uvek, da ima pravo da misli šta hoće, ali da mi se samo čini da je preterano radikalna u svojim stavovima, da su crno-beli stavovi ponekad neophodni, da se ni meni ne dopada ophođenje prema telu žene kao prema potrošnoj robi, ali da se ne slažem sa njenom isključivošću. Tome slično. Ukratko, pokušao sam da se držim svog stava, ali sam jedva čekao da promenimo temu. Ne vjerujem da bih joj i inače ikada prepričao svoje iskustvo, ali je taj razgovor zauvijek isključio svaku mogućnost da se dotaknem te teme sa njom. Razumeo sam o čemu govori. Mama nije sklona nijansama i ume da bude veoma odsečna, posebno kada je reč o određenim temama. To odlično znam. Pa ipak, način na koji mi je otac prepričao tu epizodu otkrinuo je nova vrata ne samo ka njemu, već i ka njemu i njoj, ka ravnoteži, nedostatku ravnoteže u njihovoj vezi, ka odnosu snaga koje su joj ulivale život. Antonio? Da? Nemoj da joj pričaš o ovome, ne želim da zna. Ne bih to nikada učinio. Znam, ali ti ipak skrećem pažnju. Da mi je nedjelju dana ranije, ili pak samo 2 dana ranije, neko rekao da je moj otac bio sa prostitutkom, zgadio bi mi se. Sad, međutim, nisam umeo da odgonetnem svoja osjećanja povodom tog otkrića. Osjećao sam neku mešavinu čuđenja, radoznalosti i nečega što liči na ganutost. Sedeo sam tako zbunjena, a on je ćutao. Potom sam shvatio da čeka da mu zauzvrat i ja otvorim dušu da mu pričam o sebi. Ja nisam nikada imao seks ni sa jednom devojkom, odnosno nisam imao potpun odnos. Ponekad mislim da mi se to nikada neće ni dogoditi. Dogodit će se i to brzo, a onda će ti tvoja trenutna zabrinutost delovati veoma neobično. Zapalio je cigaretu. Da li si ikada pušio? Nisam nikada uzeo cigaretu ni u ruke. Kada si ti počeo? Kao mali smo već pušili, kupovali smo cigarete na komade. Kako to misliš, Kako to misliš na komad? Nisi morao da kupiš paklicu. Mogao si da odeš u prodavnicu duvana i da zatražiš, na primjer, 5 cigareta i prodavac bi ti ih stavio u belu papirnu kesicu. Tako je to funkcionisalo do 70. godina. A onda su cigarete na komad zabranjene jer se govorilo da pospešuju pušenje kod dece. Što i jeste bilo tačno. Nisi nikada pokušao da prestaneš? Osmehnuo se i ne osvrnuvši se na pitanje. Mislio je na nešto drugo. Nikada mi se zaista nije svidela ni jedna druga žena posle tvoje majke. Rekao je kao da nastavlja razgovor koji je prekinuo pre mnogo vremena.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana 3 sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.